du Yémen.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka sasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vert. Mais on a baka yango na liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo. Pona nga yasalela kaka yango, si yo toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko bazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiyango na vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana et coco y a ma makasi et côté na matrice et côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause à problème y a colocasémie aux angoté parce que ma trompe par exemple les a bouché et même cause à problème y a tout fina et quand même na libumu bako opéré donc le problème d'infection problème y a infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota na kati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko ko s'infecter, bah, pota wana eko ko kobimisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours des problèmes. Bah, kasamusu ezali, vagin ko se rétrécir tellement que parfois, effet ou ebaza ko luka, ezate parce que. Kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti saka bankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Alingala.